Tida moden. Ved 700-årsminne for Audun Hugleikssons død i 1302 til å føre riddar og baron Audun, rike sin fremste stormann, kong Eirik Magnusson sin frende og høgste sendemann, attende til fødestaden Ålhus i Jølster. I et nyskapt sogeteater, la oss her kalle det Audunarspelet, skal drama om Audun Hugleikson falle seg ut noen steinkast fra restene av Auduns i borg. Den 1. august blir teppet dreget til side for en scenisk framstilling av en av Noregsågas sine mest dramatiske og uløste gåter. I soga om Audun Hugleikson har både Jølster og Noreg et historisk materiale som kaller på stor dramatisering. En utendørs framføring på heimstaden Ålhus gjev rom for at dramaet kan få de dimensjoner stoffet krev. Her vil vi bli tekna attende til andre halvdel av 1200-tallet, da kongene som rådde landet var Håkon Håkonsson, Magnus Lagabøte og sønene hans, Eirik og Håkon, alle av Sverre Etta. Hvem var så denne Audun Hugleikson, herre til Hegranes, med det merkelige tilnamnet Hestakorn? Og har Audun rett til en slik heider, en fallen stormann og baron, som vart hengt som en niding og landsviker på Nordnes i Bergen i året 1302? Naturlig nok har meningene våre delte, og spekulasjoner, segner, viser og litterære tilnærminger har vært mange gjennom 100 år etter Auduns æreløse død. Hans liv og lagna er myteomspunnen som få andre i Noregsåga. Likevel er soga om Audun Hugleikson i dag lite kjent blant folk flest. Med sogeteateret på Ålhus vil dette bli endra, og i nyere tid har historias dom svinga sterkt over til Auduns fordel. Mer og mer blir det forstått at han ikke bare har rett til å bli frikjent for de verste skyldningene, men òg til å innta en heidersplass mellom de gjevaste menn i Norges historie. Her er det på sin plass å peke på at uten den interesse som lokale historikere har vist ved sogelag og enkeltpersoner hadde kanskje det tidligere negative bildet av Audun fått leve videre, først og fremst basert på manglende kunnskap. Den første som for alvor tok opp tanken om å rette opp bildet av Audun Hugleikson var Johannes D. Sandal, som i 1901 gav ut en liten bok, Glimt fra Jølsters fortid, der Audun fikk bred plass. Sandal sette på eget initiativ opp en bauta på Ålhus med den enkle innskrifta «Her sto Auduns borg». Like etter fremja Ola Sandnes tanken om et større minnesmerke. I 1934 gjorde Arne Egge utgravinger som til en viss grad klarla omfanget av borga. I 1952 kom det så et sterkt innlegg gjennom et skrift av høyesterettsadvokat Gustav Heber, som på grunnlag av juridisk og historisk analyse i fullt alvor kravde at riksadvokaten skulle frikjenne Audun fra historieskriverne sin dom. I 1960 var så et større minnesmerke med Audun sitt eget vakre riddarsegl som motiv reist på Ålhus av Sunnfjord Sogelag etter initiativ av Nils Husetuft. Med dette, og med doktor filos Arne Odd Jonsen sin avdukingstale, kan jeg si at mye av det gamle negative bildet av Audun som landsviker vart gravlagt. Vi kan i dag slå fast at provet for at Audun skulle ha gjort seg skyldig i misgjerninger som kunne rettferdiggjøre dødsdommen, er helt uten historisk dokumentasjon. Sikkert er det derimot at han var en av rike sine aller fremste menn de siste 30 årene av 1200-tallet. Han er først nevnt under Magnus Lagabøte i 1273 som stallare, det vil si kongen sin fremste embetsmann i hirden, en ærefull posisjon som han dermed hadde nådd alt som ung mann. Denne stillingen stilte krav til Audun både som leier og administrator, og førde selvsagt med seg høy status. Alt her finner en grunnlag for å tilskrive Audun gode personlige egenskaper og kunnskaper som etter hvert skulle føre han helt til topps. Og alt samme året, altså i 1273, vart han i ei samtidig bispesoge omtala som rike sin fremste verslige lovkunnige, hin vitraste mann til landslaga, som det står. Audun må dermed ha vært en nøkkelperson i det omfattende lovarbeidet under kong Magnus Håkonsson på 1270-tallet, det arbeidet som førte fram til landsloven. Det var denne loven som kom til å gi kong Magnus det ærefulle tilnavnet Lagabøte, det vil si den som bøtte eller betra landsloven. Om Audun sin viktige rolle i dette arbeidet råder full semje mellom historikerne. Kong Magnus Håkonsson Lagabøte var en uvanlig samvittsfull monark som kjente riksstyringa som ei tung bør. Lovreformen skulle sikkert gjøre det lettere å styre rett. Audun hadde altså ei særs viktig rolle i denne reformen. Det er her spesielt interessant å merke seg ånda i den nye loven. For å sitere rektor Ola Sandnes, loven bar bå om et mildere og mer menneskelig syn, om høyere vurdering av menneskeverd, større virner for kvinner og bedre omsut for de fattige, veike og syke. Også forbryterne ble bedre medfarne enn før. Sitat slutt. Som faghistorikeren Arne Odd Jonsen peker på ved avdukingen av minnesmerket over Audun Hugleiksson, lyser det en human ånd ut av dette lovverket. En ånd som er i slekt med den sosiale innstilling i vår tid. Jeg siterer. Vi skulle derfor ha særlige forutsetninger for å forstå at Audun ved sin innsats for dette lovgivningsarbeidet har gjort seg fortjent til et ærefullt minne i norsk historie, og enda var dette bare en del av hans livsverk. Sitatslutt. Med landsloven hadde Norge tatt et langt steg forbi de fleste nasjoner på den tid når det gjaldt lov og rett. Det var i sanning et storverk som var gjort. Der er etter dette en utvetydig sammenheng mellom fullføring av landsloven med Auduns innsiktsfulle hjelp og det faktum at kong Magnus i 1277 som takk for hjelpa gav han titel som lendmann, eller baron som det nå kom til å heite etter utenlandsk skikk. Audun gjorde på si side senere gjengjeld ved å løse ut garden Bjerke i Follo fra St. Halvards kyrkje i Oslo og gi den attende til kongedømme i 1279. Denne garden hadde en spesiell tilknytning til både kongeetta og til Auduns morsett, og denne handlinga illustrerer det nære tilhøvet det var mellom Audun og kongsetta. Hendingene i de to neste tiåra av norsk historie skulle komme til å kreve at nettopp Audun måtte ta et stort ansvar for riksstyringa. Grunnen til at det skulle være slik var at Magnus Lagabøte gikk bort alt i 1280. Han let etter seg to sønner, Eirik og Håkon, som begge var barn og såleis ikke modne til å utøve kongsmakta. Det måtte bli et formyndarstyre fram til Eirik var myndig i 1282 med baronene i første rekke. Medan faren, kong Magnus, ennå levde, hadde han lenge prøvd å gjøre kyrkja til laks. Til dømes hadde kyrkja ved biskop Jon Raue fått utvia sin makt kraftig ved ei semje, et såkalt settergjer i 1277. Men etter Magnus sin bortgang i 1280 kveste maktkampen seg til mellom stat og kyrkje. Griske kyrkjeleirer nytta høvet til å tvinge gjennom et knefall av den 12 år gamle barnekongen Eirik alt i kroningseiden. Og like etter brøt det ut en hard strid mellom biskopene på ei side og rike sine verslige stormenn på den andre. I denne striden måtte baronene ta del på kongens side, og mellom de aller fremste var Audun. Striden førte til ei såkalt rettarbot, det vil si et supplement til landsloven. Med skarp brodd mot geistligheten, som på den tid opptrådte særlig arrogant og utfordrende, for igjen å sitere Arne Odd Jonsen. Trass i at Audun var en av leierne i striden, unngikk han å komme i personlig konflikt med kyrkja. Her ser vi et tydelig tegn på Auduns politiske og diplomatiske mesterskap. Men etter at unge kong Eirik ble offisielt myndig, ble det likevel for ei tid kongemora, dronning Ingeborg, og hennes utvalgte hjelper baronen Alv Erlingsson, som var de mektigste kreftene bak Eirik. Denne situasjonen stod i lag til kongemora døde i 1287. I disse åra av Eiriks regjeringstid ble det drevet piratliknande angrep sjøvegen mot Danmark og de nordtyske byene, noe som i sin tur skulle tvinge Norge til å betale store vederlag. Den som ble sittende med ansvaret for å skaffe de økonomiske midlene til dette og rette opp statsfinansene etter den eventyrpolitikken, var Audun Hugleiksson, som Norges feherde, det vil si finansminister etter vår terminologi. Dette tunge økonomiske ansvaret var det vel uten tvil som skulle komme til å bli selve drivkrafta i mange av hans senere utenrikspolitiske handlinger. Det skulle vise seg igjen og igjen at der Audun sto i fremste line på det utenrikspolitiske området fram mot fengslingsåret 1299, gjaldt det traktater med viktig finansielt innhold for landet, og i rekke vanskelige forhandlinger om utbetaling av medgifte og videre planer om nye giftermål for kong Eirik og hertug Håkon, tiltak som kunne gi Norge viktige inntekter om det lykkes, og som representerte store tap om det ikke lykkes. Audun måtte for en hver pris bedre statsfinansene, det var hans embedsplikt. Men la oss her gå litt nærmere inn på hvem personen Audun egentlig var, hva vi vet om hans opphav omborget på Ålhus. Audun må ha vært født kring 1240. Faren Hugleik må ha vært en svært velstående bonde bosett på Hegrenes i Jølster. Audun ble senere kallet herre til Hegrenes også i utlandet, så den tilknytningen står fast. Vi må kunne regne med at Audun vokste opp på Hegrenes, men alt som ung gutt må han uten tvil ha reist annen stad for å få den utdanning og lærdom som skulle gjøre han til en slik framstående mann. Med de evner han senere viste, kan det være nærliggjende å tenke seg at han hadde fått oppseing i kongspegelens i ånd. Han fikk uten tvil sin tids høgste utdanning. Audun navnet er det semje om at han hadde fått fra morfaren Audun i Borg. Dette forklarer hvordan han var slekta til kongsetta. Vi vet at han var gift med Gyrid og at de hadde barn, men det er uklart om noen av de overlevde Audun. Lokalhistorikere i Sunnfjord og Nordfjord har funnet grunn til å tro at navnet levde videre i etterkommerer både Jølster og Indre Nordfjord, men dette er uvisst. Store deler av livet må Audun ha bodd i Bergen, som da var rikshovedstad. Nærleik til den unge kong Eirik, som Audun tente på slik framskåten plass, må ha vært en viktig forutsetning for deres tette samarbeid. Audun Argaren i Bergen har vært hans residens der. En stor gave han gav Munkeliv kloster på Nordnes vitner også om tilknytning til Bergen. Hans økonomiske ankerfeste på Vestlandet var selvsagt det store Nordfjordgodset, som eiendommene hans i Firda-fylket ble kallet. Store deler av Jølster tilhørte Auduns gods, men dette var langt fra alt. Vi kan nå godt tenke oss at han hadde sitt eget skip til å føre produkter fra godset ut av landet, da landet enda manglet en kjøpmannsstand. Audun var mye på reiser i embetsmedfør i mange land. Dette gav han høy status både i Norge og i de land han vitja. At Audun må ha vært svært rik, vitner mellom andre borger på Ålhus om, foruten de gods en kjenner til at han åtte. På den tida var det, utenom Audun Hugleiksson, bare Alv Erlingsson som hadde privat borg i Norge. Dette var borger Isegran i Fredrikstad, og som enda ligger der. Om borger på Ålhus er det vært lite kjent. Rester av borga har vært målte til en grunnflate på 30 ganger 24 alner, det vil si en stad mellom 400 og 500 kvadratmeter. I skriftlige kjelder er det på 1700-tallet nevnt at borgmurene stod opp til cirka halve første høgda. Materialet til borga er til dels hentet utenfor bygda, kanskje fra hans eget gods på Svanøy nær Flore, der samme steinarten er å finne. Vi må tro at borger stod der i full prakt medan Audun levde. Her rei baron Audun inn porten, og her rei han etter ei av segnene ut på sin siste reis til fengsling i det mørke fangehålet i Bergen i 1299, for deretter 3 år senere å bli ført i lenker til galgen på Nordnes og bli hengt som en tjuv og svikar. Den rikdom og makt Audun viste ved å bygge borger i Jølster har i historiebøkene til en viss grad blitt utlagt slik at han hadde misbrukt sin maktposisjon under kong Eirik. Her må det nevnes at slikt var vanlig blant kongens ombudsmenn. Kongene stod heller svagt når det gjaldt å stogge dette uvesenet fordi embetsverket og det fysiske maktapparatet var så lite utbygd. Til dømes talde den sentrale administrasjonen bare nokre titall skrivere under kansleren og leierne for hirden. Men igjen finnes det ikke prov for at Audun utnyttet sin posisjon på denne måten. Da Eirik døde i 1299, ble Håkon konge. Noe av det første han gjorde var å fengsle Audun. Det er her vi blir stilt fram for den uløste gåta «Kvifor?». At borger på Ålhus kan ha vært en alvorlig tårn i øynene til Håkon, skal vi på ingen måte se bort fra. Tvert imot. En svært alvorlig konflikt Håkon hadde hatt med den andre borgbaronen Alv Erlingsson hadde nok for alltid sett en støkk i han. Alt som 17-årig hertug måtte han slå ned et kraftig angrep fra Alv. Håkon tok grundig hevn, der han tok liv av 250 av Alv sine huskarer og jaget Alv selv ut av landet, der han etter hvert fikk ei sørgelig endelikt. Håkon hadde altså god grunn til å se med stor skepsis på alle maktdemonstrasjoner fra sine baroner, spesielt borgbaronene. Borga Jølster var en maktdemonstrasjon. Kunne Håkon være trygg på Audun? Trolig kjente han det ikke slik etter Alv sin framferd. Kanskje tenkte han at Audun hadde godkjent angrepet fra Alv Erlingsson, for det er ikke kjent at de to baronene hadde noe usemje seg imellom. Altså kunne Håkon ha meint at de stod sammen mot han. Men det er lite trolig at en slik mistanke var tuftet på realiteter. Audun sin plass i riksstyringa under Eirik var forsikret til det. Men for Håkon kan det ha sett ut til at han måtte komme Audun i forkjøpet og rydde han av vegen straks han kom til makta. Som sagt forteller kjeldene ingenting om hva Audun var klaget for. Ikke helt urimelig har det vært hevdet, til dømes av Pia Munch, Gustav Storm og Alexander